të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 24 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori thot se 21 ushtarë të tij janë plagosur gjatë përleshjes me protestuesit serb në pjesën veriore të Kosovës. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka shprehur shqetësim për ritmin e ngadalshëm në zbardhjen e fatit të pagjetorëve nga lufta në Kosovë. Zyrtar antikorrupsion dhe OJQ të thonë se korrupsioni në Kosovë vazhdon të mbetet në nivel brengosës. Ushtria e Egjiptit ka kërkuar falje për vrasjet e demonstruesve në përleshjet me policinë. Kandidatet të Republikan për president të Shteteve të Bashkuara e kritikojnë presidentin Obama për politikën e jashtme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjua të kfori thot se 21 ushtarë të tij janë plagosur në përleshjet të gjatë natës me protestuesit serb në pjesën veriore të Kosovës. Ushtarët e kforit gjatë natës e kishin filluar largimin e një barrikade rrugore në pjesën veriore të Mitrovicës dhe sipas zyrtarëve të misionit paqëruajtës, në vetëmbrojtje është përdor gazi lociellës për të shpërndar protestuesit që e mbronin barrikadën. Megjithatë, ishte vendosur që aksioni të ndërpritej. Përfaqësues të serbëve thonë se kfori ka demonstruar forcë. Më kollësisht informon Arton Konushevci.
Zyrtarët e Kforit kanë njoftuar se 21 ushtar kanë pësuar lëndime derisa forcat e Kforit kanë nisur brenda natës largimin e një barrikade rrugore në pjesën veriore të Kosovës. Shefi i zyres për informim në Kfor Uve Novicki tha për Radio Evropa e Lirë se pas largimit të barrikades në Rudar, forcat pasqyruese kanë reaguar duke përdorur edhe gazin lociellës për të shpërndarë serbët që synonin të mbronin barrikadën.
Yesterday night, shortly after 2300 hours, KFOR successfully seized the roadblock south of Rudare without any incident.
Mbrëmjen e kaluar pas orës 23 KFOR-i me sukses mori në kontroll bllokadën e vendosur në Rudar pa ndonjë incident. Në mesnatë ndërkaq numri protestuesve u shtua, me vete sollen edhe 3 kamion dhe avancuan drejt trupave të KFOR-it. Protestuesit shfrytëzuan forcën përfshirë këtu edhe hedhjen me gurë. I shtyn prapa kësisoj forcet e Kforit, duke i sulmuar ato me kamion të mbushur me zhavor, tha Novicki. Forcet e Kforit u detyruan të shtinë në ajër si shenjë vërejtje dhe gjithashtu Kfori ka përdorur edhe gazin lociellës dhe shkopin gome për vetëmbrojtje nga protestuesit që përcillnin kamionet. Për të parandaluar mundësinë për shkallëzimit të mëtejm të konfrontimit dhe për të mos rrezikuar të dyja palët, Kfori mori vendim për të ndërprerë operacionin. Kfori konfirmon se 21 ushtar kanë pësuar lëndime, tha Novicki. Nga ana tjetër edhe zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin në Mitrovicës Besim Hoti ka treguar për aksionin e Kforit në veri dhe ka shpjeguar se pas largimit të barrikades, serbet lokal kanë vendosur një barrikad tjetër prej zhavori.
Sa nga përstjet janë vendosur sërish, kamion me zhavor për blokuar sërish totalisht rrugën magistrale Mitrovicë, posavisht për kasësht në fshatin Rudar, komunës së Zveçanë.
Nga ana tjetër, Radenko Nedeljković, njëri prej përfaqësuesve të serbëve të veriut të Mitrovicës, në një prononcim për mediat serbe ka thënë se aksioni Kforit ishte i njëanshëm.
Ja, u on trenutku to ne mogu da znam, ali mogu reći da to je demonstriranje sile.
Çka kanë dashur ata të bëjnë brëm, unë në këtë moment nuk e di, por mund të them se ai ishte një demonstrim i fuqisë. Në anën tjetër, prap janë ballafaquar me njerëzit të cilët nuk duan që t'i largojnë barrikadat. Barrikadat për ne nuk janë qëllim, por janë mjet për t'i përmbushur qëllimet tona, e ato janë që të mbesim këtu si pjesë e Republikës së Serbisë, tha Nedeljković. Aktualisht, sipas autoriteteve të rendit, situata është e qetë, po mbrëm pas mesnatë në afërsi të zonës së Tre Lokaçeve ka ndodhur një shpërthim. Nga ky shpërthim janë shkaktuar dëme materiale në 3 automjete civile, thot zëdhënësi i Kforit Besim Hoti.
Pyetjet të cilave janë pronë të qytetarëve për kaqësisht etnike shqiptar dhe një tjetër e një shqiptari për kaqësisht etnike serb, nuk është raportuar për të lënduar nga ky shpërthim.
Hoti ka thënë se deri tash është gjetur një granatë dore tipit M-75 prodhim jugosllav. Lagja e Tre Rukaqevi është zonë e banuar me popullate përzier në Mitrovicë, që pas aksionit përfutin në kontroll të dy pikave kufitare në veri të vendit, të cilin autoritetet kosovare ndërmorën ka mesi i muajit korrik, e deri me tani në veri të Kosovës vazhdojnë të mbesin disa barrikada rrugore të vendosura nga serbët si shenjë kundërshtimi për shtrirjen e autoritetit shtetëror të Prishtinës zyrtare edhe në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim e transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka dënuar sulmin që mbrëm një grup i qytetarëve i nxitur dhe i mbështetur nga strukturat kriminale e ka bërë ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në fshatin Rudar të Zveçanit, njoftoi zyra e presidentes. Aktet e tilla të dhunës janë të patolerueshme dhe nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit, thuhet në njoftim. Presidentja Jahjaga gjatë një bisede të sotme me komandantin e KFOR-it Erhard Drevs ka shprehur brengosje për incidentin e mbrëmshëm dhe për sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it. Në njoftim, mëtutja theksohet se populli Kosovës e çmon në lart angazhimin e KFOR-it dhe ka respekt për ushtarët që shërbejnë në funksion të stabilitetit dhe paqes. Qeveria e Kosovës e ka dënuar ashpër dhunën e strukturave paralele serbe të ushtruar ndaj ushtarëve të KFOR-it, me çrast janë lënduar rreth 20 ushtarë të KFOR-it, ka kumtuar zyra e kryeministrisë. Të gjithë ato struktura kriminale në veri që pengojnë lirinë e lëvizjes dhe konfrontohen me institucionet e Kosovës dhe me trupat paqëruajtëse të NATO-s, shumë shpejt do të dalin para drejtësisë dhe do të marrin dënimin e merituar, thuhet postjerash në deklaratën e qeverisë së Kosovës. Qeveria Serbisë ka dënuar incidentin në barikadë në pjesën veriore të Kosovës. Qeveria Serbisë fton misionet ndërkombëtare në Kosovë e veçanërisht të pjesëtarët e KFOR-it që të sigurojnë dhe mbrojnë popullatën, tha zëdhënësi Milivoje Mihajlovic në një konferencë për shtyp në Beograd. Ai më tutje theksoi se qeveria po ashtu i ka ftuar banorët lokal dhe KFOR-in që të mos e përdorin dhunën dhe të shmangen provokimeve dhe incidenteve. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuqe thotë se Serbia dhe Kosova duhet të bëjnë më tepër për ta zbardhur fatin afro 1800 personave ende të pagjetur nga lufta në Kosovë. Lina Milner, kryesuese e grupit që merret me çështjen e të pagjetorve, tha sot se ne jemi shumë të shqetësuar për zhvillimin e ngadalshëm të procesit. Ajo më tutje theksoi se ekziston domosdoshmëria për të dy anët që të shtojnë përpjekje dhe të përdorin çdo burim të mundshëm për të siguruar sa më shpejt më tepër informacione. Zyrtarët nga Prishtina dhe Beogradi kanë thënë se ata punojnë në 36 varreza potenciale. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dërguar urime presidentit të Shqipërisë Bamir Topi dhe gjithë popullit shqiptar për ditën e pavarësisë. Në mesazhin e presidentit amerikan postjerash theksohet se në këtë vit të 20 të rivendosjes së marrëdhënieve dypalëshe diplomatike, ne festojmë miqësinë e fortë mes dy popujve tan. Qeveria amerikane vazhdon të mbështesë fuqishëm përpjekjet e vazhdueshme të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, thot urimi, dhe vazhdon presim ditën kur të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë integruar në një Evropë të plotë, të lirë dhe në paqe. Ushtria e Egjiptit ka kërkuar falje për vrasjen e demonstruesve në përleshjet me policinë, derisa po vazhdojnë protestat në të cilat po kërkohet që ushtria ta dorëzojë autoritetin te civilët. Në një kumtes të sotme, ushtria premtoi se do të sillen para drejtësisë ata që janë përgjegjës për vrasje. Së paku 35 vet janë vrarë në përleshjet ndërmjet protestuesve dhe policisë në gjithë vendin, prej të premtes. Protestuesit e kanë hedhur poshtë për kushtimin e ushtrisë për shpejtimin e tranzicionit tek autoriteti civil. Një gjykat në Bielorusi sot e ka dënuar me 4.5 vjet të burg aktivistin udhëheqës për të drejtat e njeriut Alex Bjaljatski, duke shpallur fajtor për evazion të taksave. Ai është lideri një grupi për të drejtat e njeriut që ka zhvilluar fushat për disa veprimtar opozitar, të cilët janë ndjekur nga qeveria e presidentit Aleksandar Lukashenka. Autoritetet e Bielorusisë e kishin tërhequr regjistrimin zyrtar të këtij grupi nga viti 2003. Kryesuesi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Audronis Azubalis, njëherësh ministër jashtëm i Lituanisë, e ka dënuar vendimin e gjykatës dhe tha se rasti Bjaljatski duhet të shihet si pjesë e modelit më të gjerë të keqtrajtimit dhe friksimit të mbrojtësve të drejtave të njeriut në Bielorusi. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare thonë se korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel shqetësues. Sipas tyre, veprimet e qeverisë në luftën kundër korrupsionit janë pothuajse zero. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në Kosovë është krijuar një teren i përshtatshëm për zhvillimin e korrupsionit. Ajo thot se partit politike, sistemi drejtësis, shërbyesit civil dhe kuvendi Kosovës janë institucionet me nivel më të lartë të korupcionit.
Niveli korupcionit si pas shumë raporteve ndërkombëtare është mjaft i lartë, duke marë parasysh që jemi duke u krasu edhe me shtetet ndoshta më të largëta të Azisë qendrore, pra Kosova bën pjesë në mesin e shteteve mjaft të korruptuara me nivel të lartë të korrupsionit, ku shkalla 3.5 është një shkallë shumë afër shkallës ekstreme të korrupsionit.
Ndërsa qeveria në vend që të luftojë këtë fenomen, Mustafa pohon se po stimulon zhvillimin e korrupsionit.
Nëse veprimet e saj janë shumë të vogla apo gati zero në luftën kundër korrupsion, mund të thuhet se po pengohet në mënyrë indirekte. Kjo faktikisht na bën neve që të bëjmë një presion pak më të madh te qeveria, për shkak se mungesa e veprimeve kundër korrupsionit është duke stimuluar faktikisht zhvillimin e kësaj dukurie.
Edhe drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, pranon se ky fenomen është i pranishëm dhe sipas tij ende nuk ka ndodhur ndonjë angazhim i autoriteteve kompetente për të luftuar këtë dukuri. Ai thot se për korrupsionin po bisedohet shumë, po hetohet pak, ndërsa nuk po gjykohet fare. Preteni ndërkaq tregon se një numër i madh i qytetarëve vazhdojnë të sillen informacione në agjenci për raste të dyshuara korruptive.
Mirë, po shoj kam një frikë, jam skeptik në drejtimin që nuk di sa të ndodh ky besim që të darohet tek institucioni i agjencisë, sepse un friksohem që nëse nuk fillojnë ose nuk fillojnë të gjykohen rastet me veprime korruptive, do të humbë besimin qytetarëve jo vetëm te agjencia, por te institucionet në përgjithësi.
Sipas raporteve të publikuara nga kjo agjenci, Preteni thotë se katër institucionet e ndryshme publike prind nga shkalla e lartë e korrupsionit.
Nuk do të them me radhitjen, e cila nuk është momentale, se me të vërtetë të them nuk i kemi analizuar shifrat, por gjithmonë sillet që më shumë të ka korrupsion ose informacione për veprimet e mundshme korruptive të ndërmarrjet publike, të pushtetit lokal, qeveria dhe gjyqësore.
Shqetësimet për ekzistimin e një shkallë të lartë e korrupsionit në Kosovë janë paraqitur vite me radhë edhe nga shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare. Ndërsa udhëheqës të ekzekutivit vazhdimisht pohojnë zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe çdo rast i dyshuar për korrupsion sipas tyre duhet të trajtohet nga organet e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme u mbetet ende shumë punë për integrim në Bashkimin Evropian, me që ato ballafaqohen me shumë probleme, pasi qeveria e Kosovës ende nuk ka arritur përmirësim të infrastrukturës së nevojshme, thonë biznesmenet në Kosovë. Por përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë shprehen se është shënuar progres në integrimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në BE. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrja M-Technology hyn në kategorinë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, e cila merret me projektimin, prodhimin dhe montimin e fasadave. Menaxheri i kësaj ndërmarrje, Argent Kopuska, thotë se mungon infrastruktura elementare për të arritur integrimin e këtyre ndërmarrjeve në Bashkimin Evropian.
Vështirë është një. Ne po vështirësit kryesore të profilume kryesisht në tri fushë. Furnizimi jo i rregullt me energji elektrike. Kjo është një kancer, domethënë, i pashërueshëm, një smundje kronike. Ndërprerja po në furnizimin jo stabil të rrugës.
Kopuska thotë se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme konsiderohen si shtylla kryesore zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit, dhe për këtë autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë.
Në aspekt fiskal, domethënë politika fiskale nuk ka edhe vërejtje të mëdha, por në këtë aspekt tjetër, domethënë të krijimit të infrastrukturës është pak e hesë, nuk është kambo. Domethënë këto është vërejtja më e madhe.
Autoritetet kompetente në Kosovë ndërkaq janë duke u angazhuar vazhdimisht që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të plotësojnë kushtet bazë për inkuadrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Janë 10 fusha veprimi ndërmjet të cilave Akti Evropian për bizneset të vogla, që është vazhdimësi e kartës evropiane të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, monitoron arritjet vjetore të vendeve anëtare të këtij akti e në të cilën bën pjesë edhe Kosova. Kryeshefi i Agjencisë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme Granit Berisha, gjatë një konference cila po mbahet në kuadër të ditëve të biznesit të vogël, tha se bizneset e vogla në Kosovë janë shtyllë një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë.
Ditët e biznesit të vogël është pikërisht një projekt i cili synon të arrijë një ndër qëllimet themelore të strategjisë, i cili është koordinimi i interesave të sektorit publik me atë privat. Andaj, ne jemi sot këtu me një projekt plotësisht të ngjajshëm, të organizuar edhe në nivel të Komisionit Evropian, në 37 shtete të ndryshme, i cili quhet Java e Ndërmarrjeve Evropiane.
Ndryshe, Karta Evropiane për ndërmarrjet e vogla, që tashmë quhet Akti Evropian për bizneset të vogla, është një dokument strategjik i cili aplikohet në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe synim parësor ka mbështetjen dhe inkurajimin e bizneseve të vogla. Kosova ndërkësh zotimet e veta për përmbushjen e këtyre obligimeve i ka bërë në qershor të vitit 2003 në samitin e Selanikut, që është nënshkruar nga përfaqësuesi administratës ndërkombëtare. Lidhur me integrimin ekonomik të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Bashkimin Evropian, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini konsideron se ekzekutivi duhet të përmirësojë më tej mjedisin institucional, ligjor dhe fiskal për aktivitetin e tyre.
Integrimi është një proces dhe ne jemi në rrugë të një integrimi sa më të shpejt, por reformat dhe politikat të cilat duhet i bërë Kosova ende nuk janë afër dhe këto vijnë kryesisht sipas analizave të Komisionit Evropian, sipas analizave të agjencive ndërkombëtare, raportit progresit që Kosova duhet të bën ende më shumë progres për integrime evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të lartë shëndetësor në Kosovë thonë se me gjithë që ka mungesë të inspektorëve farmaceutik, puna po kryhet në rregull. Por antarë të kryesisë së shoqatës së farmacistëve thonë se inspektorët nuk mund ta kryejnë punën e tyre për shkak se nuk e kanë duart e lira dhe se pengohen nga grupet e caktuara të interesit. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani shpreh optimizëm se situata do të përmirësohet me transformimin e përgjithshëm të shëndetësisë së Kosovës. Më gjërësisht në këtë temë, Ariana Kasapoli.
Kosova ka vetëm 7 inspektor farmaceutik, andaj si pas krye inspektorit Haki Ejupi është numër shumë i vogël i inspektorve të luftohen duhurit negative, e që si pas ti janë të shumëta në fushën e farmaceutikës.
Për momentin janë 7 inspektor farmaceutik dhe nuk është numër mjaftueshëm për të mbuluar gjitha fushat apo vëmendarit farmaceutik, që ku diesi me standarde evropiane për ato regionale, për si të në fush, të fillu fushën e provimit, fushën e vëmëtare ju me shumis, aty në me pakit, hullumtimeve klinike, do të ketë inspektor të veçantë, aqë ma tepër dhe inspektor regional.
Por Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thot se edhe përkundër numrit të vogël të inspektorëve farmaceutik në këtë sektor punohet shumë.
Mendoj se është ka e kryer një punë mjaft madhe në muajt e fundit, veçanërisht prej marrjes mandatit me drejtëti kom insistu në punën e inspektorateve edhe shëndetësore dhe farmaceutike dhe ka rezultate evidente. Edhe në këtë aspekt inspektorati farmaceutik në veçanti është duke e bërë një punë jashtëzakonisht madhe me resurse jo të mjaftueshme.
Por jo edhe antari i kryesisë së shoqatës së farmacistëve Kadri Bytyqi mendon se numri i inspektorëve është i vogël. Ai thotë se inspektorët aktual do të mund të kryenin punën e tyre shumë më mirë sikur të lejoheshin nga grupet e caktuara të interesit.
Inspektorët janë teren, po sa i kanë dorë të lira, sa i lejojnë me vepru, që to janë shumë shkaqe tjera, a bëhet punë e modhe ajo. U konë një raport shumë i mirë për nga për spitale private që e kanë bëhë. U konë një punë shumë e shkelqyshme të në. Sa një të sënu grupet ndryshme të interesit, këtë dion e kush me avek gjobat atë në që e franë në.
Por Ministri Agani mendon se aty kryet shumë punë e madhe edhe për kundër stafit të vogël. Zoti Agani përmend punën e gjetjes së barnave të listës esenciale në institucionet shëndetësore private. Barnat e listës esenciale janë të dedikuara vetëm për institucionet shëndetësore publike për të shfrytzuar nga pacientët që kurohen aty, derisa të njëjtat janë kapur nga inspektorët farmaceutik në institucione shëndetësore private.
Natyrisht se numri i inspektorëve farmaceutik nuk e lejon një aktivitet sistematik edhe në nivele më specifike, siç është përcjellja konkretisht e përdorimit të antibiotikëve.
Sidoqoftë, sipas ministrit Agani, me miratimin e ligjeve të reja dhe transformimin e përgjithshëm të shëndetësisë kosovare, do të krijohet hapësirë më e madhe për punësimin e më shumë inspektorëve farmaceutik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ekspertë ndërkombëtar dhe përfaqësues të biznesit në Maqedoni konsiderojnë se ekonomia jo formale është ajo që mban peng zhvillimin ekonomik. Sipas tyre, qeveria ka një ori për këtë problem, por lejon zhvillimin e saj për shkak të elementit social. Nga ana tjetër, autoritetet theksojnë se po bëjnë përpjekje maksimale që i gjithë biznesit të tatimohet. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekonomia informale është ajo e cila mban peng zhvillimin e ekonomisë në Maqedoni, por një herit po biznesi gri është ai që ruan dhe qetësinë sociale në këtë vend edhe përkundër shkallës së lartë të papunësisë. Tekson Sem Potolikios, këshilltar në Kongresin Amerikan, një herit dhe profesor universitar.
Është pyetje shumë e qelluar. Si ka mundësi që edhe përkundër asaj që shkalla e papunësisë në Maqedoni arrin mbi 30%, nuk ka tendencë për trazira sociale? Gjithsesi, se vërteta qëndron atë se shumë nga ata të cilat janë të evidentuar si të papunë sigurojnë të ardhurat përmes biznesit gri. Tekson Sam Potolikios për Evropën e Lirë, i cili ka vëzhguar gjendjen ekonomike
ekonomike për disa ditë në Maqedoni. Ndërka që autoritetet shtetërore theksojnë se së gjitha institucionet përkatëse si dhe policia financiare bëjnë përpjekje maksimale për fiskalizimin e tërsishëm të zhvillimit të biznesit në vend, si një nga shtyllat bazë për të luftuar ekonominë jo formale. Nga ana tjetër kanë reaguar biznesmena si dhe zejtara, sipas të cilëve është po shteti ai që lejon zhvillimin e biznesit gri. Kemi shumë probleme me ekonominë jo formale, duke mbrojtur shtresën sociale për një kohë të shkurtër dhe zejtarët do të bëhen raste sociale, thekson kryetari i Odës së Zejtarëve të Shkupit Nikola Petrov. Nga ana tjetër Menderes Kuçi, nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, vlerëson se shteti ka njohuritë të sakta se cilat janë të ardhura që qarkullojnë përmes ekonomisë gri, por megjithatë mbyll syt për qëllimet e caktuara.
Ne jemi të sigurt se shteti ka njohuri për to, nëse i lën në formë të kontrolluar se çet veprojnë. Duke u munduar shpesh të zbust elementin social afitata, a inkuadrojnë. Se ato njerëz janë të papunë, ose njerëz që janë si tepris teknologjike, kështu me radhë. Me gjitha të nuk është të zhidhje e mira jo që ato të meren me atë lojë biznesi.
Vlerëson Menderes Kuçi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, duke shtuar se gjendja ekonomike në vend është e vështirë, ndërkohë që konkurenca jo lojale do ta sjellë biznesin në vendit në kufi të ekzistencës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtypja e dhunshme e protestave që përsëri e trondetën në sheshin e Tahrir në Kairo të Egjiptit është tragjike, vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e tij të fundit. Më tutje në raportin Egjipti kthehet revolucioni, ky grup thotë se protestat në Kairo ofrojnë një mundësi për ta kthyer tranzicionin në shtegun e duhur, pasi kishte shenja për dështimin e tij. Thekse nga ky raport për transmetim i ka përgatitur Edona Peci.
Mesazhi i demonstruesve është i qartë. Fuqia duhet të kalojë menjëherë nga regjimi ushtarak tek një regjim civil. Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura, i bindur se ka mbështetjen e shumicës së popullit, u kujdes për një kundërpërgjigje të dhunshme, e cila do të bëjë më dhunshme, vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave. Një drejtim më i mençur për autoritetet dhe për tërë shtetin, sipas ICG-s, do të ishte që partive politike t'u lejohet t'i kthehen rënjësisht procesit tranzicional. Dhunës ndaj protestuesve duhet jepet fund, edhe sektori i sigurisë duhet të vjet në një regjim civil, ndërsa personat përgjegjës për keq trajtim duhet të japin llogari. Shpërthimi i radhës pasqyron më shumë se mlefi ndaj përgjegjës disproporcionale të shërbimeve të sigurisë. Ai është gjithashtu produkti frustrimeve të akumuluara dhe mosbesimit, të cilat kanë formsuar perceptimet e pothuaj të gjitha aktorëve politik, të ignoruara nga ushtria që është e bindur se ka mbështetje. Shtetjen e egjiptianëve të zakonshëm, shkruan ICG në raportin e tij të fundit për situatën e Egjipt. Grupi ndërkombëtar i krizave thekson se protestuesit kanë arsye të mira për të shqetësuar për drejtimin në të cilin Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura po e çonte vendin. Veprimet e këtij këshilli, që nga rrëzimi prej pushtetit të presidentit Hosni Mubarak në muajin shkurt, pra refuzimi për të ofruar një plan kohor për transferimin e fuqisë tek autoritetet e zgjedhura civile, shtyrja e zgjedhjeve presidenciale deri kahmesi vitit 2013, marrja e një anshme fuqive legjislative dhe ekzekutive, si dhe mbyllja e syve para torturave dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut, dëshmojnë në rastin më të mirë pa aftësinë dhe pa vendosmërinë dhe në rastin më të keq synimin për të mbajtur fuqinë për një kohë të pacaktuar, vlerëson ICG. Grupi ndërkombëtar i krizave nënvizon se Skafi ka bërë pak për të ngjallur besimin tek leadershipi i tij, ndërsa ka bërë shumë për të rrënjosur frikën rreth mungesës së përkushtimit të tij në transferimin e fuqisë tek një autoritet demokratik. Qelësi për zgjidhjen e krizës aktuale dhe zvoglimin e rrezikut për përsëritjen e saj, sipas ICG-s, është transferimi i fuqisë nga autoriteti ushtarak tek ai civil, tek një qeveri e pranueshme për partitë politike dhe për lëvizjet e protestuesve, pra tek një qeveri e përkohshme e cila do t'ia merrte fuqitë legjislative dhe ekzekutive Skafit për ta marrë ngadalë kontrollin mbi forcat e sigurisë. Grupi ndërkombëtar i krizave pohon se ka argumente të vlefshme për pamundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve gjatë dhunës dhe jo stabilitetit aktual. Mirë po, shtyrja e tyre, të paktën pa ndonjë një konsensus në mes të partive politike, thuhet se mund të kushtojë më shtrenjt. Skafi ka dërguar disa sinjale inkurajuese, vlerëson ICG-ja.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon fushata e kandidatëve të Partisë Republikane për president. Kandidatët e që shpresojnë ta mundin presidentin Barack Obama në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, në një debat këtë javë kanë diskutuar për Afganistanin, Pakistanin dhe Iranin, duke e kritikuar presidentin Obama për politikën e jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Të tetë kandidatët republikan për president pajtohen vetëm në një çështje. Të gjithë ata e akuzojnë presidentin Barack Obama se ka dështuar të merret në mënyrë adekuate me tri sfidat kryesore të politikës së jashtme amerikane: Afganistanin, Pakistanin dhe Iranin. Por e lidhur me detajet se çka do të bënin ata, paraqiten dallime të mëdha. Kandidati udhëheqës në këtë moment është ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Newt Gingrich, i cili ka marrë rol kryesor në ripërtritjen e Partisë Republikane në vitet e 90-ta. Gjatë një debati të mbajtur në Washington, ai akuzoi presidentin Obama për dobësi në arritjen e qëllimeve amerikane në Afganistan dhe Pakistan dhe ka premtuar çasje më të ashpër.
That's where this has got to start. You want to keep American troops in Afghanistan?
Kjo është ajo që duhet të filloj. Ju dëshironi të mbani trupat amerikane në Afganistan. Ju e keni pranuar një detyrë të nxehtë. Ju thoni se nuk ka strehime. Ju i ndryshoni rregullat e angazhimit. Ju i jepni detyrë ushtrisë në pjesën ushtarake. Ju e bëni një rishikim të Departamentit të Shtetit dhe Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar në mënyrë që ata ta kryejnë punën dhe ju e bëni këtë realisht. Pastaj ju u thoni pakistanezve, na ndihmoni ose mos na dilni në rrugë. Dhe mos u ankoni nëse ne i vrasim njerëzit kundër të cilve ju nuk keni vullnet të shkoni në territorin tuaj, ku ju i keni mbrojtur ata, tha Newt Gingrich. Për Iranin, në zotin Gingrich e fajsoj Obamën për qasje shumë të butë. Ai tha se strategji më e mirë do të ishte ndryshimi paqësor i regjimit. Kandidati tjetër republikan për president, Mitt Romney, që në të kaluarën shpeshherë kryesonte listën e kandidatëve sipas hulumtimeve të opinionit, po ashtu ka shprehur qëndrim të ashpër për Afganistanin dhe Pakistanin, por ai ka përdorur fjalë më të buta. Ai tha se Pakistanit i duhet zhvillimi shpejt.
We need to bring Pakistan into the 21st century.
Ne duhet ta sjellim Pakistanin në shekullin 21, në mënyrë që ky vend të angazhohet në përgjithë botën me tregti dhe modernitet, tha Romney. Guvernatori Rick Perry, dikur rivali kryesor për pozitën e favoritit ndër kandidatët republikan për president, tha se do ta ndalte ndihmën për Pakistanin nëse ky vend nuk bashkëpunon më tepër me Washingtonin. Për Iranin, ai theksoi se do të impononte sanksione.
We need to sanction the Iranian Central Bank.
Ne na duhen sanksione kundër bankës qendrore iraniane. Kjo do të ishte njëra nga mënyrat për të ndikuar para se të kemi ndonjë diskutim për sulm ushtarak, tha Rick Perry. E vetmja femër në këtë garë, Michelle Bachmann, që një kohë konsiderohej favorite, kishte qëndrim më të butë për Pakistanin, duke thënë se Amerika nuk duhet të lejoj që ky shtet atomik të dështojë.
At this point I would continue that aid.
Në këtë pikë unë do ta vazhdoja ndihmën, por mendoj se politika e Obamës, duke qëndruar duar kryq, nuk po funksionon në Pakistan, tha Michelle Bachmann. Kandidati tjetër, Herman Cain, ish person ekzekutiv në biznes, ka shprehur shqetësim për programin atomik iranian, duke thënë se ai do ta mbështeste Izraelin nëse ai do të kishte plan të besueshëm për ta sulmuar Iranin. Kandidati Ron Paul, gjithë një zë anti-luft, ka kërkuar që të përfundojnë aventurat ushtarake të Shteteve të Bashkuara tej oqeanit. Ishte guvernatori John Huntsman i Riu, tha se interesat amerikane në lindjen e mesme janë Izraeli dhe parandalimi Iranit që të bëhet shtet atomik. Kandidati fundit, të senatori Rick Santorum, tha se armatimi atomik i Pakistanit e bën të domosdoshme që ky vend të mbetet mik i Shteteve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kfori thot se 21 ushtarë të tij janë plagosur gjatë përleshjes me protestuesit serb në pjesën veriore të Kosovës. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka shprehur shqetësim për ritmin e ngadalshëm në zbardhjen e fatit të pagjeturve nga lufta në Kosovë. Zyrtar antikorrupsion dhe OJQ thonë se korrupsioni në Kosovë vazhdon të mbetet në nivel brengosës. Ushtria e Egjiptit ka kërkuar falje për vrasjet e demonstruesve në përleshjet me policinë. Kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara po e kritikojnë presidentin Obama për politikën e jashtme. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.